слухаце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў беларускім свеце больш падрабязна. Портал WikiLeaks абяцае далейшую публікацыю сакрэтных матэрыялаў, сярод якіх больш як 1000 дэпешаў з пасольства ЗША ў Менску. У серыі «Бібліятэка свабоды» выйшла кніга Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Гэта 24-е выданне «Бібліятэкі свабоды». Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Пачнем выбарчай тэмы. На вуліцах беларускіх гарадоў дагэтуль мала прыкметаў таго, што ў краіне праходзіць выбарчая кампанія. Прычына ў тым, што кандыдаты на прэзідэнта атрымалі ўлёткі і плакаты са спазненнем хто на 7, хто на 10 дзён. У дэталях разбіраўся Валер Каліноўскі.
Перадвыбарчыя ўлёткі і плакаты кандыдата ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслава Раманчука дагэтуль не надрукаваныя. Хоць макеты былі падрыхтаваныя яшчэ да ягонай рэгістрацыі ЦВК 18 лістапада. Друкарня абяцае выканаць замову толькі сёння да канца дня. Кіраўнік выбарчага штабу Раманчука Леў Марголін тлумачыць сітуацыю.
Была замова з адной з тыпаграфій. Мы думалі, што ўжо некалькі дзён таму яны будуць, але ў апошні момант яны адмовіліся. Яны вусна патлумачылі, што да іх патэлефанавалі супрацоўнікі КДБ і вельмі, так скажам, запалохвалі. Тое не рабіць, гэта не рабіць. Яны як паслухалі, дык вырашылі, што лепш зусім гэта не рабіць. Як мы даведаліся, такія званкі былі і ў іншай тыпаграфіі, але, напэўна, гэтыя аказаліся самыя такія баязлівыя.
Назваць гэтую друкарню Леў Марголін адмовіўся, зазначыў толькі, што гэта прыватная кампанія з Менску. Такім чынам, 10 дзён агітацыйнай кампаніі Яраслаў Раманчук быў вымушаны правесці без улётак. Астатнія кандыдаты страцілі тыдзень. Гэта тычыцца і Віталя Рымашэўскага з беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Кіраўнік ягонага штабу Павал Сіверынец асноўнай прычынай назваў сабатаж з боку ўладаў.
Затрымаць агітацыю – это была стратэгічная задача сённяшняй улады.
Сутыкнуўся з такой праблемай і Мікола Статкевіч. Сваім давераным асобам ён змог перадаць улёткі толькі ў нядзелю. Спадар Статкевіч кажа, што яму самому даводзілася супакойваць дырэктара друкарні, у якой выконвалі замову на ягоныя улёткі.
Ужо все зроблена, все дамовлена, паперы гатовы, а кіраўнік друкарні, ты прыязджаеш, сядзіць, схапіўшыся за галаву, вакол таблеткі хваляюцца і стогне, што мяне пасадзяць, я не буду гэта зроблена. І приходится сидеть некалькі гадзін чалавека супакойваць, што адбівае дастаткова шмат эмацыйнай энергіі.
Праблемы пры падпісанні дамовы з друкарняй меў і штаб Андрэя Саннікава, паведаміў Уладзімір Кобец, кіраўнік ягонай ініцыятыўнай групы.
Калі бы кампанія была больш доўгая, то это можа было б нармальна. Але ў нашай сітуацыі, калі кампанія кароткая, то кожны дзень істотны. І калі губляецца тыдзень, і мы не можам распаўсюдзіць, то, канешне, гэта праблема.
У штабе Уладзіміра Някляева паведамілі, што ягоныя ўлёткі друкуюць для кожнага рэёну асобна з улікам мясцовых праблем. Але пра нейкія арганізацыйныя цяжкасці пры гэтым у штабе Някляева не гавораць.
Кандыдат у прэзідэнты Рыгор Кастусёў пачаў новы тыдзень выбарчай кампаніі з наведавання Віцебску. Уладзімір Някляеў сёння ў Стакгольме. Андрэй Саннікаў праводзіць сустрэчу з выбарчыкамі ў Менску. Чым займаліся ў панядзелак 29 лістапада гэтыя ды іншыя прэтэндэнты на найвышэйшую дзяржаўную пасаду, высвятляў Уладзімір Глот.
Мой званок заспеў кандыдата ў прэзідэнты ад партыі БНФ Рыгора Кастусёва ў Віцебску.
Зараз са сваімі сябрамі заходжуся ў Віцебску на пікеце і разам з усімі астатнімі раздаю улёткі пра сябе як пра кандыдата.
Як людзі рэагуюць?
Добрыя ўражанні, добрыя адносіны людзей, бяруць улёткі, глядзіць на фотаздымак і глядзяць на мяне, і рэакцыя цікавая. Некаторыя кажуць, што мы вас пазнаём, бачылі выступ па тэлебачанню, і такія ёсць выпадкі. Або закончым тут троху пабуду, людзі будуць працаваць, а я паеду яшчэ ў гарадок. А вечарам сёння сустрэча ў Доме культуры у Новаполоцку.
Кандыдат у прэзідэнты Уладзімір Някляеў сёння за межамі Беларусі, у Стакгольме. Прэсавы сакратар кандыдата Юлія Рымашэўская тлумачыць свабодзе.
У яго прызначаны шэраг важных сустрэч. Найперш у Міністэрстве замежных спраў. Плануюцца сустрэчы з камітэтам па замежных справах парламента і таксама сустрэчы з прадстаўнікамі двух міжнародных фондаў, якія займаюцца менавіта накірункам Беларусі, а таксама сустрэчы ў канцелярыі прэм'ер-міністра.
Калі яна вяртаецца?
Заўтра ўжо ў нас спланавана паездка ў Полоцк і Новаполоцк.
Кандыдат у прэзідэнты ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук кажа, што сёння меў бяссонную ноч.
Сёння 6.10 був в прямому ефірі радіо. Ось треба було ще з самого ранку підготувати, так що у мене сьогодні навіть ночі не було, тому що у першій годині тільки з Городні приїхав. Тепер був на штабі і зараз їдемо в Молодечі на спотканні з предпринимальниками і з виборцями.
Представник незарегістрованої партії Білоруської християнської демократії Віталій Ромашевський сьогодні увечері виступає на державному телебаченні як кандидат у президенти.
І, в принципі, до його зараз вже по щирості, ось з цього моменту до його рихтуюся. Після виступу у мене знову буде ще одна зустріча у місті Мінську. Ось так. Ми обмірковуємо, плануємо нашу кампанію надалі, тому зустріч з активістами. Але так само навідування пікету там, де він є.
По хвилинах розписаний сьогоднішній день у кандидата у президенти Віктора Терещенка.
Час 47 лег спать, это ночью. 4.08 встал, в 5 с копейками уехал на радио, 6.40 в прямом эфире, 8 утра средняя школа, встреча с людьми, детьми, с взрослыми, там, ну, проблемы школьные обсуждали. Значит, дальше совещание штабное, затем еще 6 встреч. Кстати, была встреча с представителем ветеранов по вопросу облигаций, которые сегодня сказал, займы Горбачевские эти все.
У сьогоднішнім ранішнім радіовиступі Віктор Терещенка знову малював економічний цуд, який здариться у випадку єгоного приходу до влади. І він пообіцяв, що при єгоному керівництві курс рубля до доляра буде 3 до 1, а за 5-7 годів білоруський рубель зрівняється з доляром.
Вот потому-то, уважаемые избиратели, чтобы вы поверили в возможности нашей страны и в наш национальный рубль, я решил разместить на нашем будущем сильном рубле, именно на одном рубле, а не на крупных купюрах, свое изображение как президента страны. Не для того, чтобы красоваться, а чтобы каждому из вас, граждане суверенной Беларуси, смотреть ежедневно в глаза, подписавшись под словами «Белорусский рубль». Самая надежная валюта. Я, президент Беларуси, это всем и каждому гарантирую. Кто еще из кандидатов в президенты готов к такой ответственности перед народом?
Это был фрагмент сегодняшнего радиовыступа Виктора Терещенки, а Ярослав Романчук весь свой радиозворот присвятил экономичным и социальным питаниям.
Первая тема – зарплаты, вторая тема – цены, третья тема – где взять деньги. Интересно? Ну тогда поехали.
Ярослав Романчук знову виступав цалком по-російську, сказавши по-білоруску один тільки сказ, який датичився білоруської культури. Гетим разом він резко узмацнів антибюрократичну тему і особно спинився на необхідності скорочення бюрократичного апарату.
Представим на секундочку з 1 января, що цих органів не буде. Ви думаєте, що наша життя буде хуже? Да ні, вона буде гораздо краще, тому що в бюджеті залишаться гроші для того, щоб підтримувати соціальні програми, щоб повищати пенсії, о яких я говорив, щоб давати пособие на дітей. І от ці розходи, на мій взгляд, гораздо важніше, ніж ті розходи, які робить сьогодні государство. Тому сокращення числа бюрократів з сьогоднішніх 85 тисяч до 45-50 є абсолютно необхідним для того, щоб наша країна зашагала швидше вперед.
Сказав у своїм радіозвороті Ярослав Романчук. 29 листопада увечері по телебаченні відбудуться виступи Олеся Михалевича і Віталя Римашевська. 30 листопада раніцею по радіо призначені виступи Олександра Лукашенка і Володимира Некляєва. Минулим разом Олександр Лукашенко не скористався своїм правом на радіовиступ, а сьогодні під час зустрічі зі своїми довіреними особами відреагував на некоторі пасажі у теле і радіозворотах своїх конкурентів. Ён усумніўся ў здольнасцях Андрэя Саннікава як перамоўшчыка, які паставіў сабе ў заслугу перамовы пра без'ядзерны статус Беларусі. Лукашэнка растлумачыў, што ўзамен за вывезеную з Беларусі ядзерную зброю краіна нічога не атрымала, а гэта, маўляў, калясальныя грошы. Каментуючы заявы яшчэ аднаго кандыдата аб планах прадаць Расіі трубаправодную сістэму Беларусі і НПЗ у выпадку сваёй перамогі, Лукашэнка сказаў: «Ім плацяць, а расплацяць, трэба будзе чымсьці разлічвацца». Нагадаю, што на мінулым тыдні ў інтэрв'ю французскай «Фігаро» президент заявил, что Андрей Санников и Владимир Некляев финансуются Россией.
Люди и выборы.
Штораніцы у живым эфире імгненны анализ радиовыступов кандидатов. А о 7-й године.
Штовечер оперативный анализ телевыступов кандидатов. А 22-й године.
От 18 до 24 годины свежее поведомление и анализ выборчей кампании. Усебаковый погляд с белорусских регионов и замежа.
Только по-белоруску.
тільки на свободі.
Як ви лічите, чому на зустрічі з кандидатами у президенти приходять мало людей? Чи хотіли б ви удільничати у таких зустрічах? Ось як на це питання відказали жихари Гомеля.
Встречи проводятся в той час, когда большинство людей на праце. Проблема организации. Плюс обьяковость до выборов. Население лишит, что уже все вырешено, выбрано.
Я думаю, что мало рекламируют эти встречи. Лично я, как пенсионерка, и мало слышала, где проходят эти встречи. Приглашение-то мне и не поступало, скажем так. Но было бы интересно послушать. Санникова мне было бы интересно послушать. Хаткевича тоже интересно было бы услышать.
Желание есть. Поучаствовать кто-то представитель с оппозицией был, в дебатах так поговорить.
Может, как всегда, нету времени, кто чем занят. Ну, в принципе, я бы хотела, чтобы остался Лукашенко, как и был.
А я не знаю, где оно такое есть. Ничего не видно. Там на Селимаше сегодня видел одну такую рекламку. 30-го, завтра, видимо, будет встреча. Одним из кандидатов. Вот. Я больше не знаю, где тут.
По-перше, многие працуют. У нас вельми люди обыяково относятся до выборов. Часто кажут, что выборы уже прошли, уже все ведомо. Нема сенс.
Может, времени у людей просто нету?
Ну вот, работают там уставшие, там думают идти еще на встречу какую-то. Ну, конечно, надо это знать. Не хотят люди.
Значит, и мне интересно. Я пойду на Санникова.
Безразличие, оно и порождает незнание.
А нечего там слушать. Одна критика.
А где они? Объявления есть где-нибудь? Нигде не видел. Послушал бы о чем.
Люди просто не ведают, не знают, что состоится встреча, где она состоится, коли.
Проблема не в том, что нема одиного кандидата. Коли бы он был, была бы, конечно, больше зацікавленості у людей. А коли такая широкая альтернатива, так и люди разгубливаются, чому ходить.
А питання на вулицах Гомеля. Ви на хвалях Радіо Свободу, у простій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Портал Wikileaks опублікував чергову порцію сенсаційних секретних матеріалів у Раду США і обвістив про дальнішу публікацію документів, серед яких більше як 1000 депешів з посольства США у Мінську. Кандидати на президента отримали агітаційні ульотки і плякати зі спазненням «хто на 7, хто на 10 дзьон». Александр Лукашенко запатрабаваў ад сваіх давераных асобаў пазбягаць перабораў у агітацыі. Ён заявіў, што не бачыць ніякай розніцы паміж альтэрнатыўнымі кандыдатамі ў прэзідэнты. У серыі «Бібліятэка свабоды» выйшла кніга Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Гэта ўжо 24-е выданне «Бібліятэкі свабоды». Расія і Беларусь на гэтым тыдні правядуць перамовы адносна памераў экспартнага мыта на нафтапрадукты. У Бабруйску памёр найстарэйшы грамадскі актывіст гораду Міхаіл Мязяк. У серії «Бібліотека свободи», як я вже сказала, вийшла книга В'ячеслава Ракіцького «Білоруська Атлантида». Її склали вибрані передачі одноіменної програми нашого радіо, які гучали тягом апошніх 2 років. Це вже 24-е видання «Бібліотеки свободи». Про адметності нової книги з її автором говорить Валентина Аксак.
Спадар Ракіцкі. Кніга пад такой назвай «Беларуская Атлантыда» была выдадзеная ў бібліятэчцы «Радыё Свабода» 4 гады таму. Чым адрозніваецца новае выданне ад папярэдняга?
Першая кніга «Беларуская Атлантыда» мела пад загаловак «Рэаліі і міты еўрапейскай нацыі». У ёй расказвалася пра міты, якія стварала нацыя ў пэўных рэаліях цягам цэлага тысячагоддзя. Гэтая кніга прысвечана апошнім 2 стагоддзям, і я яе прастора часовая распасціраецца ад моманту расійскай акупацыі пры канцы 18-го стагоддзя да сённяшняга дня. Такім чынам, мы тут ужо з удзельнікамі маіх перадачаў спрабуем разабрацца з псіхалогіяй беларусаў, на якой ляжыць адбітак каліяльнай эпохі.
У структуры кнігі ўражваюць загалоўкі раздзелаў: «Наша», «Не нашая наша», «Нашая наша». Патлумачце, калі ласка, што гэта азначае?
Беларусы, як одна з найстарэйшых нацый у Европе, гісторыя якой налічвае больш за 1000 гадоў, гісторыя дзяржаўнасці, вельмі часта цягам гэтай гісторыі трапляла пад уплывы іншых нацый, калі яе акупоўвалі ці асімілёўвалі. У дадзеным выпадку гаворка ідзе пра тое, які адбітак наклала апошняя расійская, а затым і бальшавіцкая акупацыя. Цягам гэтай акупацыі беларусам навязваліся чужыя каштоўнасці. І гэта таким чином выкарчовывалася со свядомасці беларусаў их уласная свядомасць и навязваліся чужие каштоўнасці. И таким чином наша становилася не нашим, не наше долучалася нам, беларусам. И у гэтай кнізе есть спроба разобраться, что ж усё-таки сёння есть нашим прикладом балтымы ці славяне. Мы самостойная нация ці нешта вытворная. И гэтак далей, у гэтым якраз і ёсць сутнасць падзелу кнігі на тры такія раздзелы. Наша, не нашая наша, тое, што нам навязалі. І нарэшце, у апошнія 30 гадоў змагання за незалежнасць, тое, што беларуская эліта адваявала і зрабіла нашым наша. Маю на вазе тут БНР, БНФ, Радзівілу, Каліноўскага, Скарыну і гэтак далей. Гэта сапраўды нашае, наша.
Пра адметнасці кнігі «Беларуская Атлантыда», якая выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды», з аўтарам кнігі Вячаславам Ракіцкім гутарыла Валянціна Аксак.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай «Свабода.мобі».
Знайдзі «Свабоду» ў тэлефоне.
«Свабода.мобі».
Свабода, якая заўсёды з табой. Портал WikiLeaks апублікаваў чарговую порцыю сенсацыйных сакрэтных матэрыялаў ураду США. Пры гэтым партал анансаваў публікацыю яшчэ большага масіву дакументаў да 250 000. Гэта паведамленні ў Дзярждэпартамент США з амерыканскіх пасольстваў па ўсім свеце. З іх 1014 дакументаў з пасольства США ў Менску. Мой калега Юрый Дракахруст сачыў за развіццём падзеяў такім чынам з таго, што ўжо апублікавана, у якім кантэксце ўзгадваецца Беларусь.
Ну, пакуль Беларусь згадваецца ў трох дакументах, апублікаваных мінулыя выходныя на WikiLeaks. У адным на нарадзе ў парыжскай амбасадзе США адзначаецца, што Расія аддае перавагу не ўступленню ў сусветную гандлёвую арганізацыю мытнаму саюзу з Беларусю і Расіяй. Другі раз Беларусь прыгадваецца сярод тузіну іншых краінаў як партнер па ваенным супрацоўніцтве з некаторымі афрыканскімі краінамі. Трэцяе паведамленне у ім адзначаецца, што сенатар Джозеф Люберман вяртаецца з Москвы праз Менск.
Ну і давайте спынімся на тым, што цікавага ёсць пра іншыя краіны.
Ну, напрыклад, з дакументаў вынікае, што лідары некаторых арабскіх дзяржаваў, у тым ліку кароль Саудаўскай Арабіі, заклікалі ў прыватным парадку Злучаныя Штаты напасць на Іран і сілай спыніць яго ядзерную праграму. У расійскай частцы апублікаваных файлаў, напрыклад, абмяркоўваюцца дзелавыя стасункі расійскага прэм'ера Владзіміра Пуціна з італьянскім калегам Сільвія Берлюсконі, а таксама сувязі Крамля з арганізаванай злачыннасцю. Здабыткам галоснасці сталі характарыстыкі і мянушкі, якія амерыканскія дыпламаты даюць замежным лідарам. Напрыклад, службовы перапісцы Пуцін названы «альфа-самцом». Президент Афганістана Гамід Карзай – параноікам. Іранскі лідер Махмуд Ахмадзінежад параўноўваецца з Гітлером. Варта сказаць, што ёсць і куды больш сур'ёзныя дакументы. Напрыклад, адзін з іх – гэта справаздача аб гутарцы намесніка дзярсакратара ЗША Уільяма Бёрнса з прэзідэнтам Азербайджана Ілхамам Аліевым. У гэтай размове Аліев, напрыклад, кажа, што прэзідэнт Расіі Дмітрий Мядзведзеў не кантралюе сваё атачэнне і што рашэнні, якія ўзгадняюцца з Мядзведзевым, потым блякуюцца іншымі.
А якая рэакцыя амерыканскіх уладаў і на тую частку, што ўжо апублікавана, і на перспектыву публікацыі асноўнага масіву дыпламатычных дакументаў?
Ну, вось Белы дом выдаў заяву, у якой гаворыцца, што абнародаванне WikiLeaks сакрэтных дакументаў стварае наўпроставую пагрозу бяспецы многіх людзей – дыпламатаў, выведчыкаў, вайскоўцаў, цывільных. У заяве адміністрацыі ЗША падкрэсліваецца, што публікацыя гэтых матэрыялаў ставіць пад удар тых, хто звяртаецца да ЗША па дапамогу ў дэмакратычных пераўтварэннях у сваіх краінах. Я цытую, гэтыя дакументы могуць утрымліваць імёны людзей, якія працуюць ва ўмовах рэпрэсіўных рэжымаў і імкнуцца стварыць больш адкрытае і свабоднае грамадства.
Я дзякую Юрыю Дракахрусту. Як толькі будуць апублікаваныя дакументы, датычныя Беларусі, вы зможаце даведацца пра іх на нашым сайце свабода.орг. Я дадам, што адным з заснавальнікаў вэб-сайту WikiLeaks, які спецыялізуецца на пошуку і публікацыі сакрэтных дадзеных, з'яўляецца 39-гадовы аўстралійскі праграміст і журналіст Джуліан Асанж. Паводле Асанжа, WikiLeaks атрымлівае штодня некалькі дзясяткаў дакументаў, з якіх публікуе толькі тыя, якія пройдуць праверку рэдакцыі на іхнюю даставернасць. У арганізацыі на сталай аснове працуюць 5-6 чалавек добраахвотнікаў. Арганізацыя таксама можа разлічваць на экспертную дапамогу ад 800 тисячі спеціалістів. Ви слухаєте Радіо Свобода. У Бобруйську на 86-му годі життя помер найстарейший громадський активіст городу Михайло Мязяк. Ён быў адным з заснавальнікаў мясцовага нацыянальна-дэмакратычнага руху. У 1989 годзе браў удзел у першым віленскім з'ездзе Беларускага народнага фронту адраджэння. Яго сябрам заставаўся да канца жыцця. Слова пра Михайла Мязяка.
Михаил Александрович Мязяк народился 15 лютого 1924 года у Заходней Беларуси на одном из хуторов Барановицкого повету. За Польшчы, как он сам про себе казал, скончил семигодку и гимназию князя Радзівіла у Нясвіжы. Потом поступил у колледж у Варшаве, что уратовало от советских репрессий. Семью советы раскулачили и сослали у Сибирь. У Варшаве его заспела другая всесветная война. Воевал советским войску, мел боевые узнагороды. По войне працаваў юрыстам у структурах унутраных справ. С пачаткам перабудовы схіліўся да беларушчыны. Ад таго часу побач з баявымі ўзнагародамі насіў і бел чырвона-белый значок.
У Бабруйску, у нацыянальна-дэмакратычным руху, гэта была постаць нумар адзін. Гэта чалавек, які засноўваў у горадзе беларускі народны фронт. Гэта чалавек, прыклад адданасці ідэі, якого не цікавілі вузкакарпаратыўныя асабістыя інтарэсы. Гэта чалавек, які думав об країні. Він це про білоруську будучиню нашої країни.
Каже про нябожчика Олесь Чигір. Молодое покоління фронтовцев називало Михайла Александровича по-свойску – дедом. Ён не назаляв молоді подказками, як жить, як робить. Найперш був ім сябром.
Михайло Александрович був прикладом мужності, енергічності, оптимізму. До опошніх днів він завсюди вибирався в город, ходив людей, магітував. Було цікаво просто почути про його фронтовські годи, то як він під танком лежав троє суток у зимку, коли під Сталінградом був. На всіх сходах молодий сябри ведуть, то він завсюди прийме наш бок, підтримує наші ідеї, пропонови.
Зазначає фронтовський активіст Сергій Латінський. Опошній сход, у яким брав уділ Михайло Мязяк, був присвячений формуванню ініціативної групи, тоді ще претендента на президентство Григора Костусьова. Політик згадує.
Він задавав питання, чи готовий я до кінця змагатися. І він казав, що треба йти до людей. Для мене дуже приємно, що чоловік, удільник першого сходу в БНФ, залишився на своїм посту до кінця. Я його ведав як щирого білоруса, щирого прихильника белорусскости, щирого прихильника демократизации белорусского громадства.
Поховины Михаила Мязяка отбудутся завтра. Родные брали местом опошнего его спочину могилки у поселку Березовичи, что под Бобруйском.
Рассказывал Андрей Белагубов. Ну а зараз званки на свободу. Галоўная тема тэлефанавання ў слухачоў – прэзідэнцкая выбарчая кампанія, выступы кандыдатаў на прэзідэнта, а таксама каментары да іх у дзяржаўных і незалежных СМІ. Пра гэта ў аглядзе Лілі Болбас.
Наш слухач Уладзімір з Полацку назіраў за выступамі кандыдатаў па тэлебачанні, а потым паслухаў, якіх каментуюць на БТ, і падзяліўся сваім меркаваннем.
Уже вовсю йде передвиборчая агитация. Выступают оппозиционные кандидаты на посаду президента. А на БТ вельми старанно анализуют выступ каждого из них. Их уже давно у всех разобрали, как кажуть, по косточках. И что цікаво, у них во всех находят некие изъяны. Як сало у колбасе выковыривают. И у вынику, и они все дрянные, а Лукашенко хороший.
Мікола Чыбісаў прапануе кандыдатам на пасаду прэзідэнта звярнуцца ў праваахоўныя органы, каб там далі ацэнку абвінавачанням у незаконным фінансаванні, якія прагучалі на іхны адрас з вуснаў Александра Лукашэнкі.
Калі Лукашэнка абражае без фактаў Мікляева і Санікава аб тым, што гэта фінансуе іх Расія, то яны павінны падаць суд, і няхай Лукашэнка адказвае згодна Конституцыі Рэспублікі Беларусь.
Слухачы выказваюцца наконт выступу таго ці іншага кандыдата, адзначаюць станоўчыя моманты, робяць крытычныя заўвагі. Вось меркаванне аднаго са слухачоў.
Задаюць пытанне, чаму не ходзяць на сустрэчу з кандыдатамі прэзідэнты? А чаго ж яны пойдуць, калі амаль кожны дзень гаворыцца, што выбары гэтыя фарс, што ўсё роўна Лукашэнка будзе прэзідэнтам, што ён сфальсіфіцыруе выбары. Убілі такую ідэю ў галавы народу. Я меня идут. Ходи, не ходи, а президентом будет Лукашенко.
Наша слухачка лічыць, што ў сённяшніх умовах добра, калі на выбары ідзе вялікая колькасць кандыдатаў.
Слушала вчера экспертизу свободы. Позвольте мне высказать свое обывательское мнение. Может и плохо, что нет единого, но хорошо, что выступает большая группа людей, и их выступления в сумме займут не один час, как у единого, а много часов. Вода камень точит. Не так уж и плохо, что говорят они по-разному, о разном и обращаются к разным группам населения. До простого обывателя дойдут слова Рымашевского, до мелкого предпринимателя слова Романчука. А банкир задумается над словами Терещенко. Ведь завтра денег никто не одолжит, а Рыгорович отнимет своим телефонным указом последнее для проведения очередного шоу. Плохие они ораторы, а кто и где дал им возможность учиться? А каким был Рыгорович? Оракулом в маске Алена Делона? Все, кто еще не пропил мозги, понимает, что страна стоит у края пропасти, и с этим надо что-то делать. Рыгорович удерет на своем Боинге, а нам придется платить за все его эксперименты.
Адзін са слухачоў, які назваўся Мікалаем Антонавічам, абвінавачвае кандыдатаў на пасаду прэзідэнта, апроч Александра Лукашэнкі, у злачынствах супраць народа.
За какие заслуги народ должен за вас голосовать? Вы столько натворили вреда для народа, что еще долго надо будет работать, чтобы ликвидировать последствия вашего труда в кавычках. В 2007 году по вашей просьбе Евросоюз лишил Беларусь преференций. Попросили блокады для химволокна Могилева. Вот пусть Никляев в своей программе «Говори правду» объяснит слушателям, какую цель преследовали просители санкций. А Романчук, как экономист, пусть посчитает, сколько потерял республика миллионов. За вредителей люди голосовать не будут.
Политик Сергей Калякин комментует звонок слухача.
Мне хотелось бы раить слухачам, чтобы они пореже глядели белорусское телебачение, в яким внимание слово правды. И коли они наглядятся в белорусское телебачение, всякой хлусни про демократичных кандидатов, про демократичные партии, вот тогда у них возникают такие питания. На самом речь, все, что дренное сегодня относено с заходними державами, с международными организациями, это все не некие деяния оппозиции, это безглуздая политика, внешняя и внутренняя, тех, кто находится у влади, в первую чергу Александр Лукашенко.
Наш слухач пенсійнага веку потелефоновал на свободу после того, как поглядел телевизионный выступ керовника краины.
На канале БТ Лукашенко сказал, зубалки мы научились робить, а вот зубочистки набываем за мяжой. По-перше, наши зубалки не утримывают никакой критики. По-другое, больше частки сельчан зубочистки потребны, як жальцу стоп-сигнал. Бо гэта частка амаль без зубоў. У квітнейшы Беларусі ім не хапае грош, каб набыць пратэзы.
Наш тэлефонны нумар у Менску 266-39-52. Вы на хвалях Радыё Свабоды, праскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Портал Wikileaks опубликовал черговую порцию сенсационных секретных материалов Ураду США и обвестил про дальнейшую публикацию документов, серед яких больше як 1000 депешу с посольства США у Менску. Кандидаты на президента отримали агитационные улетки и плякаты со спазнением на 7-10 дзён. У серии «Библиотека свободы» вышла книга Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида». Яе склали выбранные передачи одноименной программы нашего радио, які гучали тягом апошніх 2 гадоў. Это уже 24-е выдание «Библиотеки свободы». Россия и Беларусь на этом тыдні проведут перамовы относно померов экспортного мыта на нафтопродукты.